Гаворыць Радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Леакадія Радкевіч, стрыечная пляменніца Сцяпана Мятліцкага, асуджанага на 25 гадоў лагераў за бандытызм, распавяла мне, што ягоныя сваякі могуць жыць у Ракаве. Родная сястра Сцяпана, Антаніна Мятліцкая, была асуджаная, як і ўсе астатнія ўдзельнікі таго працэсу, у 51 годзе. Але вярнулася ў Беларусь праз год, бо ў лагеры зацяжарыла. Яе амніставалі разам з народжанай ў лагеры дачкой. Спадарыня Леакадія не памятала ні тэлефону, ні адраса, ведала толькі, што дачка Антаніны Тамара працавала бухгалтаркай у дзіцячым лагеры Акадэміі навук. Без асаблівай надзеі я паехаў у Ракаў, але пасля зусім нядоўгіх пошукаў я ўжо сядзеў у старым ракаўскім доме, піў чорны чай з печывам, а спадарыня Тамара паказывала мне стары сямейны фотоальбом і зусім нічога не хавала ў размове пра дзядзьку і маці.
Ваша маці, яна таксама сядзела?
Сядзела.
Яна сядзела, відаць, за неданесенне, як і гэтая Стэфаніда.
Яна сядзела за тое, што яна насіла гэтым братам яду.
У лес.
У лес недзе. А яны, як я ўжо, я тоже у мамы спрашывала, як гэта было там гэта. Яна будзе гаварыць, што, короче, чаму я іх усіх пасадзілі? Бо яны проціў саветаў былі. У іх пазабіралі ўсё на свеце, яны былі багатыя. Гэта сям'я Мятліцкіх. Дзед Мятліцкі, ён ездзіў у Амерыку.
У Амерыку ездзіў,
зарабіў там даляраў. Прыехаў сюды, тут, мусіць, колька сыноў іх, чатырох ці скольки там было? Мусіць, чатырох. Віця, Сцёпа. І яны купілі зямлі. А некалі ж хто меў многа зямлі, той быў багаты. І яны тады не маглі абрабатываць самі. Вот. І тады яны нанімалі працоўную сілу.
Работнікаў наймалі.
Раз яны нанімалі, то яны ўжо былі
капіталісты.
Дык от іх за ўсіх гэта тады, як іх сталі раскулачваць пры савецкай власці. А ў іх там і дом вялікі, і зямлі гэта ён накупляў дзед. І ўсяго было многа. Тады гэтыя сыны пашлі ў апалчэнне. Яны проціў былі гэтага. Ну і ўсё, і сталі там і біцца, і стрэляцца, і ўсё на свеце. Ну так яно і получылася.
Это все браты пайшлі?
Да, усе браты.
Як дакладна спадарыня Тамара назвала тое рушанне, куды пайшоў яе дзядзька? Апалчэнне. Пагадзіцеся, быць пляменніцай апалчэнца – гэта не тое самае, што сваячкай бандыта. Чым болей слухаю сваякоў, тым больш разумею, што вымусіла Мятліцкіх у тое апалчэнне ісці.
Яны ўсе абразаванне мелі, таму што дзед даў ім абразаванне. Яны ў Вільні вучыліся. Адзін з іх, каторы ў Вільні быў, Костя, ён быў настаўнікам. Ён быў настаўнікам. А тады, як сталі гэтых ўжо страляць там, шукаць гэтых братоў, ён вылазіў з акна. Вылазіў, как бы, уцякаў. Яго застрэлілі тады, гэтага Костю.
Падчас гэтай засады.
Да. Іх жа ж усіх ўжо сталі, А гэты, каторы Сцёпа, каторы сядзіў 25 год, ён адсядзеў канкрэтна. Канкрэтна 25 лет ён сядзеў. Потому што ён тады ўжо прыязаў да нас у Ракаў сюды. Ужо такі, такі, які ён, ужо стары быў. А гэтага настаўніка застрэлілі, ён з акна вылазіў. А ён вообще ніякога не меў дачынення.
Да апалчэння гэта?
Да, ён ніякога не меў. Ён проста са сваёй хаты стаў уцікаць. Вот, яго тады застрэлілі. А гэтых Віця там быў і яшчэ нейкіх, іх застрэлілі.
Вось ужо сапраўды свой лёс не падманеш. Адзін брат, які не пайшоў ні ў які лес, загінуў ад шалёнай кулі падчас аблавы на свайго ж ляснога брата, які адбудзе цалкам 25-гадовы тэрмін і яшчэ пажыве пасля лагера. Спадарыня Тамара адшукала фатаграфію Сцяпана, напэўна, лагерную. На тле драўлянага плота стаіць яшчэ не стары чалавек у ватоўцы і аблавушцы. Хударлявы, але відаць моцны. Вусны сціснутыя ў нядобрай усмешцы, вочы падрапежніцку прыжмураныя. Харызма такая, што за такім апалчэнцам сам у апалчэнне пойдзеш. Прыгажу.
Да, тады ён адсядзеў. Ён да нас прыязджаў сам. Ён быў з барадой. Падаркі прывозіў. Ну, такія. Не нам судзіць. За што іх садзілі? Яны проці власці пашлі. Дзе ён сядзеў, ён там і астаўся недзе з нейкай жанчынай жыць.
А дзе ён сядзеў, вы не помніце?
Не.
Мардовія.
О!
Ён сядзел в Мардовіі?
Да. Ён у Мардовіі
быў. І всех перевели в Мардовію палітычных.
Даже потом, когда пришла, ну, сообщение нам, ну, какое-то там, это что, он умер, вот, ну, приезжайте, кто туда поедет, он удай.
Моя суразмоўца народилась у лагеры, але, каб успомнить, як называется место яе нараджэння, Тамары довелося зазернуть у пашпарт.
Вы народились в 52-м годе
да.
у лагеря?
Да.
А где был ваш лагерь?
Не знаю.
А в пашпарте не записано?
Записано.
Записано?
Краснобаковский район. Город Сибирь.
Краснобаковский район?
Да. Город Сибирь.
Поселок Чибир. Тут и мне есть что вспомнить. Чыбір – гэта станцыя горкаўскай чыгункі за горадам сухабязводным. Ёсць гарады, якія ўзнікалі на гандлёвых шляхах пры берагах магутных рэк. Ёсць гарады, якія заснаваныя вялікімі палкаводцамі. Ёсць гарады прамысловыя, што будаваліся разам з заводамі. Сухабязводнае – гэта дзіця ГУЛАГа. Горад з'явіўся ў 30-х годах як цэнтр унжанскага папраўча-працоўнага лагеру, сумна вядомага УНЖЛАГа, вялікай краіны ў архіпелягу ГУЛАГ. Па тэрыторыі УНЖЛАГ сувымерны са Швайцарыяй, на ягоных 28 лагпунктах валілі лес тысячы людзей. Колькі іх засталося ляжаць у тайзе, мы ніколі не даведаемся. На пачатку 50-х гадоў насельніцтва УНЖЛАГа складала 30 тысяч чалавек. Пра УНЖЛАГ я ўпершыню даведаўся, калі вучыўся ў Ніжагародскай тэатральнай вучэльні падчас гарбачоўскай перабудовы. Тады праўда пра вялікі тэрор аглушала і п'яніла адначасова. П'яніла, бо ў паветры штодня здавалася болела свабоды, і здымкі сатлелых баракаў і ржавых паравозаў у тайзе здаваліся чымсьці назаўжды пройдзеным страхоццем. І менавіта тады для мяне смешная назва на мапе «Сухабезводная» перастала быць смешнай. Ад яе павеяла змрокам і безнадзейнасцю. Тады, у 86-м, я нават уявіць не мог, што калі-небудзь пабываю ў гэтым сухабязводным.
Расскажите мне, друзья, где здесь улица моя, где когда-то я с гармоникой бродил. Был здесь рыжий косогор и покосившийся забор. Да никогда я в Красный флот уходил.
Посмотри, товарищ, на проспект просторный, обновилась улица твоя. Тополя и клёны, чистый воздух горный, вот они советские свои края.
Летом 2016-го я ехал с Нижнего Новгорода у Сухо Безводное, вез передачу политвязню с Беларуси Кириллу Селивончику. У дороги читал звестки про унжлаг. Прозгытый лягер прошло немало знакомитых российцев. Спевачка Лидия Русланова, правооборонца Лев Копелев, письменник Залман Шифрин, батька артиста Яфима Шифрина. Были тут и белорусы. Владимир Орлов у «Именах свободы» писал про поэта Сергея Ракиту, який помер во унжлагу. А я узгадал, як сам колись сустракался с жихаркой Саской Липы Марией Дерновой, якая за сувязь с повоенными антисоветскими партизанами отрымала 25 годов. Веселая Мария оказалась белорусской с поэтичным поглядом на житё. Называла свой лагер лагерочком и найперш вспоминала не тяжер лесоповалу, а тое, як на тым лесоповале ходили у грибы.
Расскажите ж мне, друзья, где же милая моя, что без души на окраине жила. Здесь я не был столько лет, может быть, простыл и сел, и родного не найти мне тепла.
Гулагом повеяло еще на вокзале. Зайшов был там у прибиральню, и злая, непрыгожая тетя, якая продавала туалетные билеты, глядячи у вочи, строго спытала: «Мужчина, вам по-большому?» Я крыху збянтэжыўся. Таких допытаў у грамадскіх прыбіральнях у маім жыццёвым досведзе яшчэ не было. Тым больш за мной стаялі людзі. «Ну вы такие вопросы задаете, что отвечать неудобно», — пожартовал я цитатой из фильма «Мимино». Але строгая тетя не усмехнулася. Оценивши мой покутный твар и вырашивши, что я по-большому, тетка оценила мою мажную постать и хутенько отмерила мне паперу на 3 свои локти. Калі б я был крыху стройнейший, яна б мне выдала напэўна адрывак у 2 свои локотки. И по яе вачах было ясно, что спрэчки тут бескорыстные. Краіна можа разліваться нафтой и газом, можа спаліваць мільёны на войны и панты, а тетя на Нижегородском вокзале не дасть лишнего сантиметру туалетной паперы, гэтага сімбаля добробыту з яе молодости.
Расскажите ж мне, друзья, где краіна моя? Захотелось мне опять там побывать. Я бы ездил целый свет, не был дома столько лет, не найти родных мне мест и не узнать.
Не ищи, товарищ, родных узнаешь, города родные расцвели. На земле советской больше нет окраин, мы живем, мы строим центры всей земли.
Сухо Безводное выявилось сонным пыльным поселком. От станции до колонии тягнулася долгая улица с шерыми платами, ржавыми гаражами, драўляными бараками и похилыми слупами линии электропередач. Нават погода не робила краявид прыгажейшим. Синее небо только подкресливало панылость земного краявиду. У маленькой краме, недалеко от лягера, где я купил цигареты, перекинулся перамовіўся парай слоў з пажылай прадавачкай, якая мне і паведала, што не то цяпер сухабезводная, ох, не то, работы-то нету. Я нават адразу не ўцяміў, пра якую работу кручініцца руская женщина. Выяснилось, что и яе дед, и яе батька, и яе дядька были вохраўцами, и таких працоўных династий тут было немало. Унжлак — это было градообразующее предприятие. Раньше-то со всего Союза тут сидели, — горюнилась старушка. И с Украины, и из Белоруссии, и из Прибалтики — у мяне ад яе нараканняў пабеглі дрыжыкі. Жартаваць цытатай «уж лучшы вы к нам» зусім не хацелася. Саюзная дзяржава ў нас ужо ёсць, жаданне паработаць у нашчадкаў вохры яшчэ не прапала. Што ж павінна адбыцца, каб беларусы ўцямілі, што іх тут чакаюць, па іх тут сумуюць, іх, можна сказаць, любяць. Няўжо, каб засвоіць назаўсёды простую ісціну «любі сваё», прыйдзецца паўторна здаць гэты іспыт, яшчэ раз нарадзіцца на станцыі «Чыбір».
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атлясу – каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «НІ» – «НІ» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў, значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Украіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе, словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татаровія зараз обе сарматыі, азійскую і еўропскую, срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – «Парацэ». У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры-чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы... З Крыму едуць та рэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу, уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Карфа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.